السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian dan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah pembahasan kita yang terakhir masih pada pembahasan tentang keutamaan atau kaifiyah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat kepada beliau adalah perintah Allah dan adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan contoh, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan salam, sampaikanlah atau ucapkanlah salam kepada padanya. Nah, ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Allah kepada kaum mukminin sehingga dia menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa solawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu berbeda dengan solawat para malaikat kepada beliau. Demikian pula solawat kaum mukminin ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tentu berbeda dengan solawat para malaikat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kita melanjutkan hadis yang kita bahas dalam bab ini, yaitu hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى وأن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه تاري فضالة بن عبيد رضي الله عنه beliau berkata, قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Pernah pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar salah seorang ya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa dalam salatnya. Ya. Dia berdoa dalam sholatnya. Tetapi dia tidak menyanjungkan Allah. Dan dia tidak pula bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui perilaku orang tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajila hadza. Orang ini telah tergesa-gesa. Dia berbuat sesuatu yang tergesa-gesa. Thumma da'ahu faqala lahu aw li ghairihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang itu. Setelah dia salat, ya, Rasulullah memanggilnya. Ya, lalu beliau bersabda. Berkata kepada orang itu atau kepada yang sahabat yang lainnya, aw li ghairihi. Kata beliau, "Idza shalla ahadukum," jika salah seorang di antara kalian salat, falyabda bitahmid rabbih subhanahu, maka hendaknya, yakni ketika berdoa, dia awali dengan menyanjung atau memuji Allah Rabbnya subhanahu wa ta'ala, wassana'a alaih, wassana'i alaih, dan hendaknya dia menyanjungnya, ya, memuji Allah dan menyanjung Allah. Thumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u ba'du bima sya'a. Kemudian dia berdoa setelah itu sesuai dengan doa yang dikehendakinya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Baik. Yang perlu kita pahami dalam masalah ini, bahwa doa yang dibaca oleh orang ini, ya, yang didengar oleh Nabi alaihissalam, dia membaca doa sebelum menyanjung Allah, sebelum bersolawat kepada Nabi alaihissalam, tempatnya ini ketika tasyahud. Tasyahud akhir. Ya. Makanya kita kalau berdoa ketika sholat, tatkala kita berdoa dalam sujud, itu tidak perlu sholawat. Setelah membaca tasbih sujud, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Kemudian kita berdoa. Itu tanpa membaca sholawat. Ya. Jadi jangan sampai ada yang kemudian memahami bahwa setiap doa dalam sholat itu harus diawali dengan sholawat kepada Nabi SAW. Ya, tidak. Yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu ketika orang itu, tatkala duduk tasyahud, dia langsung berdoa. Dia tanpa membaca tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu tanpa dibaca itu. Itu yang dimaksud dengan sanjungan-sanjungan kepada Allah, pujian-pujian kepada Allah. Setelah membaca tahiyat, baru kemudian membaca salawat, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya baca tahiyat atau tasyahud, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian seorang berdoa. Itu yang berlaku, ya, dan itu yang menjadi tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam dalam sholat kita. Jadi intinya bahwa hadis ini menjelaskan tentang tata cara doa pada saat tasyahud akhir. Atau di saat tasyahud. Jadi seorang membaca tahiyat dulu, yang itu semua mengandung pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian membaca salam kepada Nabi SAW. Assalamu alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama banyak mengatakan boleh merubah, ya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita merubah dengan assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama mengatakan tetap assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini intinya jelas ada perbedaan di kalangan ulama tentang ucapan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat salat. Sebagian ulama mengatakan bacaan tetap, ya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebagian ulama menganjurkan, ya, untuk dirubah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Apapun yang diamalkan oleh seorang insyaallah tidak mengapa. Ini termasuk masalah khilafiyah di kalangan ulama-ulama kaum muslimin. Ya, jadi seorang boleh dia membaca assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, atau boleh dia membaca assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian membaca salawat, membaca syahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru kemudian berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki oleh seseorang. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau mendengar orang yang salat tadi itu langsung berdoa sebelum membaca tahiyat, sebelum membaca salawat kepada Nabi alaihi wasallam, maka beliau mengatakan ajila hadza. Orang ini tergesa-gesa. Ya. Kemudian setelah orang itu salat, beliau memanggil dan beliau mengarahkan, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian salat, falyabda bitahmidi rabbih subhana. Maka hendaknya dia mengawali dengan memuji, menyanjung Rabb-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca tahiyat. Wathana alaihi. Dan menyanjung Allah. Yani dalam bacaan at-tahiyat itu. At-tahiyatul mubarakatul salawatul tayyibatul lillah. Atau at-tahiyatul lillah wa salawatul tayyibat. Juga boleh. Ada beberapa bacaan. Ya, yang boleh diambil salah satu dari bacaan itu untuk kita mengamalkannya dalam sholat kita. Summa yusalli ala nabi. Nah, setelah membaca tasyahud, ya, kemudian sholawat kepada summa yusalli ala nabi. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Summa yad'u ba'du bima sya'a. Baru setelah sholat itu, setelah membaca sholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, seorang berdoa dengan doa yang dikehendakinya. Ya, dan itu ada riwayat-riwayatnya. Doa-doa yang dibaca sesudah tasyahud. Sebelum salam. Ya, saya pernah mengumpulkannya. Ada 13 riwayat. Ya, doa-doa tersebut. Atau 14. Ya, boleh juga baca doa dengan doa-doa yang kita hafal. Ya, tidak mesti yang saya sebutkan tadi itu. Nah, dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang di antara adab doa, ya, baik itu dalam sholat maupun di luar sholat, kita dianjurkan untuk sebelum berdoa itu memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bagian dari adab-adab berdoa. Ya. Kecuali yang memang tidak ada tuntunannya. Contohnya apa? Doa yang tidak ada tuntunannya, sholawat terlebih dahulu. Contohnya bacaan sesudah wudhu. Ya. Setelah kita berwudhu, kita membaca bacaan setelah wudhu. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin. Itu bacaan setelah berwudhu. Nah, di sini tidak perlu membaca sholawat. Karena tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dimaksud dengan seorang berdoa diawali dengan memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian membaca salawat kepada Nabi Alaihi Wasallam, ini ketika dia berdoa misalnya setelah dia misalnya sholat, mungkin sholat tahajud di malam hari, atau dia ya, setelah sholat duha dia ingin berdoa, ya, maka sebelum berdoa baca tahmid, memuji Allah, ya, dan membaca alhamdulillah atau yang lainnya, kemudian membaca salawat kepada Nabi SAW, baru kemudian dia berdoa meminta kepada Allah apa yang dikehendakinya. Ini bagian dari adab-adab doa. Kemudian yang berikutnya, bahwa kita juga dibenci terhadap perbuatan istijal. Istijal dalam doa itu, yaitu seorang ketika dia berdoa, namun mungkin belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dia itu mengatakan, Ya Allah, aku telah berdoa kepada Engkau, tetapi Engkau belum memberikannya kepada aku. Nah, ini termasuk istijal dalam doa. Atau seorang langsung berdoa tanpa membaca sholawat. Ketika dia dalam posisi sebagai seorang yang akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, juga diambil dari hadis ini, bahwa membaca sholawat kepada Nabi SAW adalah salah satu sebab terkabulnya doa seseorang. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, sesungguhnya inna du'a mahjubun bainallah bainal abdi wa bain rabbih, ya, malam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam au kama qala, an, sesungguhnya doa itu termahjub, ya, ada penghalangnya antara seorang berdoa dengan Allah Ta'ala hingga orang itu membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya, termasuk penyebab, ya, salah satu sebab diterimanya, dikabulkannya doa dan permohonan seorang hamba. Maka dari itu kalau kita berdoa pada Allah Ta'ala, jangan lupa membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menyebutkan sholawat itu boleh dibaca pada permulaan doa setelah memuji Allah, langsung sholawat. Boleh juga dibaca di tengah, boleh juga dibaca di akhir dari doa seseorang. Intinya doa kita itu hendaknya disertai dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, kita dianjurkan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa-doa apa saja. Dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Hendaknya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang dilarang itu doa dalam hal berkaitan dengan dosa. Atau memutus silaturahim. Itu dilarang. Tetapi selama doa itu adalah merupakan kebaikan dunia dan akhirat. Yang kita mohon pada Allah Ta'ala, maka ini adalah yang dianjurkan, diperintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, maka mintalah pada Allah. Apa saja yang kita inginkan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa'an Abi Muhammad Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, qal, dari Abu Muhammad, nama beliau adalah Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Kharaja 'alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qulna." Kharaja 'alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qulna. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Ini menemui para sahabat. Faqulna, maka kami para sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika." Sungguh kami telah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam kepada engkau. Fa kaifa nusalli alaika? Nah, bagaimana kami bersolawat kepadamu? Jadi ini pertanyaan dari para sahabat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. "Ya Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam kepada engkau." Bagaimana salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Atau "Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Sekarang yang ditanya oleh mereka para sahabat adalah bagaimana kami bersolawat kepada engkau. Qal, maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad." Ini ucapkanlah. Dalam kalian bersalawat kepada aku, katakanlah, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dan ada beberapa riwayat lain juga bunyi agak berbeda, tadi itu tidak mengapa. Ini yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis ini. Nanti ada juga beberapa redaksi yang mirip dengan yang baru kita dengar. Jadi seorang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita pindah kepada hadis berikutnya. Juga masih tentang bagaimana bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Wa an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Mas'ud." Abu Mas'ud al-Badri, artinya beliau salah seorang di antara sahabat yang mengikuti peperangan Badar. Yang mengikuti perang Badar. Al-Badri radhiyallahu an. Beliau berkata, "Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pernah datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa nahnu fi majlisi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an." Ketika beliau datang, kami ketika itu berada di majlis Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Faqala lahu Bashir bin Sa'ad. Maka Bashir bin Sa'ad berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amarana Allah Ta'ala an nusalli 'alaika ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, Allah telah memerintahkan kami untuk membaca salawat kepadamu. "Fa kaifa nusalli 'alaika?" Nah, bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau? Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam sejenak. Ya. Hatta tamannainahu annahu lam yas'alhu. Sampai-sampai kami itu inginkan seandainya Bashir bin Sa'ad ini tidak bertanya tentang pertanyaan ini kepada beliau. Karena beliau tidak menjawab ketika itu. Beliau berdiam. Thumma qal, setelah beberapa saat, ya, beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu," ini ucapkanlah, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Ya Allah, muliakanlah Muhammad dan keluarga Muhammad. "Kama sallaita ala ali Ibrahim," sebagaimana engkau telah muliakan keluarga Ibrahim. "Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad," dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad. "Kama barakta ala ali Ibrahim," sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. "Innaka Hamidum Majid," sungguh yang engkau yang maha terpuji lagi maha agung. "Wassalamu kama qad alimtum," sedangkan mengucapkan salam kepada aku sebagaimana kalian telah mengetahuinya. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, dua hadis yang kita dengar tadi ini, ya, dan insyaallah masih ada hadis yang lainnya, menjelaskan kepada kita tentang, ya, solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah. Ibadah itu harus ada tuntunannya. Tidak boleh seorang membuat seenaknya. Makanya para sahabat bertanya kepada Nabi alaihissalam. Ya, Allah telah perintahkan kami untuk salawat kepada engkau. Bagaimana kami salawat kepada engkau ya Rasulullah? Kemudian diajarkan oleh beliau bagaimana semestinya mereka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Hadis berikutnya yang juga tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu beliau berkata, "Qalu ya Rasulullah, kaifa nusalli alayka?" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepada engkau?" Qal, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi." Ucapkanlah, katakanlah, "Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, azwajihi wa dhurriyyatihi." Dan muliakanlah anak keturunan beliau. "Kama sallaita ala ali Ibrahim." Sebagaimana engkau telah memuliakan keluarga Ibrahim. "Wa barikhi." Dan berikanlah keberkatan kepada Muhammad dan kepada istri serta anak keturunannya. "Kama barakta ala ali Ibrahim." Sebagaimana engkau telah memberikan keberkatan kepada keluarga Ibrahim. "Innaka Hamidum Majid." Nah, ini juga redaksi yang lain dalam berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita baca yang di atas, boleh baca yang di bawah ketika kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang terakhir ini ada penambahan istri-istri beliau dan anak keturunan beliau. Ya. Berikan keberkatan kepada mereka. Nah, tiga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bertanya kepada orang yang berilmu apabila kita tidak mengetahui tentang sesuatu. Ya, kita dianjurkan bertanya. Bahkan pertanyaan itu terkadang wajib. Wajib hukumnya. Ketika kita tidak mengetahui sesuatu dari agama kita, dan kita ingin mengerjakannya, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu. Kemudian kita melihat di sini bahwa solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah redaksinya langsung dari beliau. Dan ini redaksi yang terbaik. Ya, dari redaksi-redaksi solawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tidak ada yang lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita jangan sampai kemudian lebih mengutamakan solawat-solawat yang dibuat oleh manusia. Ya. Melebihi solawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena tidak ada yang lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti selawat itu adalah yakni redaksi selawat itu adalah wahyu dari Allah taala kepada beliau. Makanya ketika ditanya oleh Abu Mas'ud Al-Badri, ya, dalam hadis Abu Mas'ud Al-Badri, ketika Bashir bin Sa'ad radhiyallahu an bertanya kepada Nabi alaihissalam, "Bagaimana kami bersolawat kepada engkau?" Beliau diam. Sampai-sampai para sahabat berharap, berangan-angan, seandainya tidak ditanyakan masalah itu kepada beliau. Nah, beliau diamnya beliau itu menunggu. Menunggu wahyu dari Allah. Bagaimana salawat kepada beliau. Jadi agama Allah adalah wahyu dari Allah SWT. Ya, termasuk salawat kepada Nabi AS. Juga wahyu dari Allah kepada beliau. Untuk diajarkan kepada umat ini. Maka ikutilah petunjuk yang terbaik dari Rasulullah SAW. kajian kita mengikuti ya bacaan-bacaan solawat yang dibuat oleh manusia. Kadang-kadang ya kalimatnya juga kurang tepat ya. Bahkan na'udzubillah min dalik, mungkin ada di antara solawat itu yang juga mengandung yakni yang semacam hal yang menyebabkan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ketika kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hikmahnya? Kalau kita disuruh bersolawat kepada beliau, ya di antara hikmah, kita diperintahkan untuk bersolawat kepada beliau, ini sebagai upaya untuk membalas kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin kita balas, tidak mungkin kita mampu membalas. Tapi ketika kita bersolawat kepada beliau, beliau ini paling tidak semacam sesuatu yang kita berikan kepada beliau atas kebaikan beliau dalam menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Dan kita alhamdulillah di antara mereka yang diberi petunjuk oleh Allah. Oleh karena itu pertahankan ya iman ini, pertahankan Islam kita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kewajiban kita sebagai umat untuk berbuat baik kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, dengan kita bersolawat kepada beliau. Kita mohon pada Allah Ta'ala kemuliaan untuk Rasulullah SAW. Jadi solawatnya seorang Muslim kepada Nabi SAW, itu artinya dia memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah muliakan Nabi SAW. Agar Allah muliakan Rasulullah SAW. Kemudian hadis di antara hikmah dari solawat kepada Nabi SAW adalah untuk menunjukkan keikhlasan kita dalam mengikuti beliau dan juga menunjukkan atau menampakkan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita bersolawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Karena kita memuliakan beliau, kita menghormati beliau. Ya, beliau telah banyak berjasa kepada kita semuanya, kepada umat manusia. Dia menyeru manusia kepada jalan Allah agar mereka selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengikuti seruan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan demikian berakhirlah kitab solawat atau pembahasan tentang solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian kita lanjutkan dengan kitab Al-Adhkar. Ya, kita akan membahas tentang zikir-zikir kepada berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala dan macam-macam zikir. Baik. Tentu berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala salah satu di antara amal-amal yang paling utama. Ya. Adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah Ta'ala. Amalannya juga ringan. Berzikir itu modalnya hanya bibir dan lisan. Hanya menggerakkan bibir dan lisan. Dia tidak memerlukan biaya, anggaran, ya. Tidak memerlukan kepayahan, tenaga. Tidak. Modal berzikir itu hanya yaitu ucapan lisan itu. Dan perlu diketahui bahwa, pernah saya jelaskan, zikir itu ada dua macam. Ada zikrul qalbi, wahual aslu. Zikir dalam bentuk berzikir dalam hati, dan ini adalah yang menjadi landasan zikir itu. Mengingat Allah Ta'ala dalam hati kita. Dimanapun kita berada, kita mengingat pada Allah Azza wa Jal. Ya. Zikru al-qalb. Dan ini landasan dari zikir itu. Kemudian yang kedua adalah zikir dengan lisan. berzikir dengan lisan. Dari zikir-zikir yang kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir ini amal yang paling utama, ya, dan dengan mudah bisa dikerjakan oleh setiap orang, tidak pandang bulu, siapapun orangnya, kaya atau miskin, besar pun kecil, laki-laki atau wanita, budak ataupun orang merdeka, ya, kaya atau miskin, semua itu bisa mengerjakan amalan yang satu ini, yaitu amalan zikir pada Allah Ta'ala. Dalam keadaan sehat maupun sakit, bisa orang berzikir. Makanya amal yang paling ringan ini kalau kita gampangkan, itu sudah keterlaluan. Ya. Kalau seorang ingin mengerjakan ibadah umroh, ibadah haji, butuh biaya, mikir yang panjang. Ya, bagaimana dia mendapatkan dana untuk berangkat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Zakat ibadah bagi orang yang punya harta. Kalau sampai nisab, ya. Dan seterusnya dari amalan-amalan yang kita diperintahkan oleh Islam. Namun zikir ini, ya, dia tidak memerlukan dana, biaya besar, tidak. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Makanya upayakanlah supaya kita ini selalu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir dan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil-dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang dalam bab fadlu dzikri wal hath alaihi, bab tentang keutamaan berzikir dan anjuran untuk berzikir pada Allah ta'ala, yang antaranya adalah dari surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala zikrullahi akbar. Dan sungguh, berzikir mengingat Allah, itulah yang terbesar. Ini menunjukkan bahwa amalan-amalan, ya, di antara amalan-amalan yang terbesar adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah menyebut tentang solat, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan berzikir mengingat Allah itulah sesuatu yang terbesar. Ya. Maka berzikir pada Allah Azza wa Jalla adalah amal-amal yang sangat mulia. Ya. Jangan sampai seorang lalai dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, ayat yang kita baca, yang kita dengar tadi, wala dzikrullahi akbar, ya, surat Al-Ankabut ayat ke-45 ini merupakan berita dari Allah Ta'ala tentang keagungan berzikir. Kemudian dalam bentuk perintah, ya, dalam bentuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, udhkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah perintahkan kepada kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, supaya kita ini berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Ta'ala berfirman, fadkuruni adkurkum, berzikirlah kalian kepada aku, ingatlah kalian kepada aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Ini juga menunjukkan perintah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadkuruni adkurkum, balasan bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, Allah akan mengingat orang itu. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan bagi suatu perbuatan dari jenis perbuatan yang sama. Orang yang lupa kepada Allah, Allah pun akan membiarkannya. Allah akan melalaikannya, membiarkannya, melupakannya. Tetapi kalau seorang selalu ingat pada Allah Ta'ala, maka Allah pun akan senantiasa bersama orang itu. Allah senantiasa akan mengingat orang tersebut. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang zikir pada Allah Ta'ala ini dalam surat Al-A'raf ayat 205. Surat Al-A'raf ayat 205. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Ya, yang artinya, ya, وَذْكُرْ رَبَّكَ, dan ingatlah engkau kepada Rabbmu, berzikirlah engkau kepada Tuhanmu, fi nafsika, dalam dirimu, ya, dalam dirimu, dalam hatimu, tadarruan, dengan rendah hati, berzikir pada Allah dalam diri kita dengan rendah hati, wa khifatan, dan juga, ya, dengan rendah hati dan rasa takut. Karena saya takut pada Allah Ta'ala. Wa dunal jahri, dan dengan tidak mengeraskan suara. Makanya berzikir itu tidak perlu teriak-teriak, mengganggu orang lain. Ya. Berzikir itu tidak perlu teriak-teriak, karena akan mengganggu orang lain yang juga mungkin lagi punya kegiatan. Ya. Wa dunal jahri minal qawli. Ya, dan dengan tidak mengeraskan suara. Kapan kita diperintahkan berzikir? Bil ghudwi wal asal, yaitu di pagi hari dan di petang hari. Ya. Kita dianjurkan berzikir pada Allah Ta'ala dalam hidup kita ini, dalam setiap kesempatan. Makanya ada zikir pagi petang. Zikir yang khusus memang untuk dibaca di pagi hari dan di petang hari. Wala takun minal ghafilin. Setelah Allah memerintahkan kita untuk berzikir padanya, kemudian Allah melarang dari menjadi orang-orang yang lalai. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya yang juga dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Ya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah kepada Allah dengan banyak mengingatnya agar kalian memperoleh kemenangan. Ya. Ini perintah Allah ketika seorang dalam pekerjaannya. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat sudah selesai dilakukan, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini. Carilah karunia Allah. Silakan bekerja, silakan berusaha. Dan senantiasa berzikir mengingat Allah yang banyak, agar kalian memperoleh kemenangan. Maka di saat manusia dalam keadaan kondisi-kondisi yang membuat dia itu lalai, itu pun kita dianjurkan, diperintahkan untuk tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang dalam berniaga pada umumnya lupa. Ketika dia sedang asik melayani, ya, orang yang belanja, orang yang masuk di tempat perniagaannya, ya, itu banyak manusia dalam keadaan lupa dan lalai. Nah, Allah perintahkan kepada kaum mukminin supaya tetap dan selalu ingat kepada Allah Ta'ala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, ya, seorang berada. Bahkan ketika dia dalam keadaan sibuk berdagang, berniaga, hendaknya dia pun tetap dan selalu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berzikir pada Allah azza wa jalla ini membuat seorang tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dan kamu banyak berzikir pada Allah akan menenangkan jiwa, menenangkan hati. Ya. Menenangkan hati. Nah, Allah Ta'ala berfirman juga pada ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab. Ayat ke-35. Selalu menyebutkan beberapa sifat orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Ta'ala dan ampunan dari Allah Ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرَتْ. Termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah dan ampunan Allah adalah أَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرَتْ. Yaitu orang-orang yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala, baik laki-laki maupun wanita. Ya. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Niscaya Allah akan menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Nah, di antara sifat orang beriman, yang beriman pada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu laki-laki maupun wanita, di antara sifat mereka adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat terakhir yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini adalah firman Allah azza wa jalla ayat ke surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah, ya, mensucikan Allah, mengagungkan Allah di pagi hari dan di petang hari. Bukratan wa asila. Ya. Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Karena semua nikmat yang mereka peroleh dengan berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah berikan, baik nikmat duniawi, nikmat agama, nikmat akhirat, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah menyebut secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Karena nikmat yang demikian banyaknya Allah berikan kepada kita. Allah anugerahkan kepada kita. Maka kita dianjurkan, diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepadanya. Dan mensucikannya. Ya, dari semua sifat-sifat yang tidak sepatutnya dinisbahkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah Maha Suci dari mempunyai anak. Allah Maha Suci dari sifat pelit, bakhil. Allah Maha Suci dari mempunyai istri. Allah Maha Suci dari sifat letih. Yang semua itu dinisbahkan kepada Allah oleh orang-orang yang orang musyrikin dan kufar. Nah, ketika seorang mengucapkan subhanallah, maka dia sedang mensucikan Allah dari semua sifat yang tidak sepatutnya, tidak selayaknya dinisbahkan kepada Allah. Kita mengatakan Allah Maha Suci dari sifat-sifat tersebut yang dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalimat subhanallah, kalimat yang sangat agung, ya, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu di antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab tentang keutamaan berzikir dan anjuran untuk berzikir atau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, ya, di antara manfaatnya adalah dia senantiasa merasa dekat dengan Allah. Ya. orang yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Salah satunya dengan dia salat. Wa aqimis salata li dzikri. Dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Dan zikir-zikir yang di luar salat yang dibaca oleh seorang hamba, ini akan menjadikan seorang hamba itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang merasa dekat dengan Allah Ta'ala, maka tidak ada yang dia takuti di dunia ini. Dalam menghadapi apapun, kesulitan, kesulitan ekonomi, kesulitan ini dan itu, problematika-problematika kehidupan dunia ini, semua itu dihadapi dengan tenang. Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau seorang hidupnya lalai dari mengingat Allah, maka hatinya akan gersang. Hatinya akan tandus. Ya. Dan dia akan terasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang kalau jauh dari Allah Ta'ala akan didekati oleh syaitan. Oleh syaitan. Dan syaitan akan bermain. Memainkan perannya kepada orang-orang, terhadap orang-orang yang dalam keadaan lupa dan lalai, yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara manfaat dari berzikir pada Allah Ta'ala, selain dari seorang merasa dekat dengan Allah Azza wa Jal, yaitu yang kedua adalah seorang merasa tenang dalam hidupnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub," ketahuilah dan berzikir pada Allah, hati akan tenang. Hati akan menjadi tenang. Ketenangan yang tidak bisa dirasakan, kelezatan ketenangan itu kecuali orang yang berzikir pada Allah Ta'ala. Ya. Tenang yang memiliki kelezatan. Tenang dalam hati ini yang memiliki kelezatan. Maka dari itu, memperbanyak zikir menjadikan seorang tenang dalam kehidupannya. Jiwanya tenang, kehidupannya tenang. Ya. Kemudian di antara keutamaan berzikir pada Allah Azza wa Jalla, ketika seorang memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun akan mengingatnya. Allah akan menyebutnya di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Ini keutamaan yang amat besar. Allah tidak melupakannya. Karena dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi saya katakan bahwa berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pekerjaan yang tidak sulit. Pekerjaan yang sangat mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari itu kita hendaknya selalu berdoa, mohon pada Allah Azza wa Jalla agar kita termasuk di antara ahlu dzikri, orang-orang yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, setiap selesai salat membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kepada aku. Ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, agar aku senantiasa berzikir mengingat-Mu. Wa syukrika, ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dan ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa memperbaiki amal-amal ibadahku kepada Engkau. Ya, ini doa kita, mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk ayat-ayat dalam bab ini kita sampai di sini. Insyaallah untuk hadis-hadis Rasulullah SAW akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang, insyaallah taala. Demikian saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, dan kami kembalikan kepada Abu Luqman hafizahullah taala untuk sesi berikutnya. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam wa jazakumullahu khairan.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarok Bemualim LCMHI Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadus Salihin karya Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan secara langsung melalui line telepon di nomor 021-823-6543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui line telepon. Kami persilahkan. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Abu Hana, Ustaz.
Silakan.
Ustaz mau tanya, sebaik-baiknya zikir itu kan la ilaha illallah. Caranya bagaimana, Ustaz? La ilaha illallah atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu aja, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Ustaz.
Baik, dari pertanyaan beliau, sebetulnya memang berzikir pada Allah Ta'ala itu banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, dan paling afdal di antara zikir adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek itu la ilaha illallah. Yang panjang adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Apapun yang dibaca dari dua kalimat ini, maka insyaallah itu adalah baik bagi seorang yang membacanya. Ya, baik bagi seorang yang membacanya. Juga termasuk dalam kalimat-kalimat zikir yang kita dianjurkan membacanya adalah empat kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka perbanyaklah baca, baik itu kalimat tauhid la ilaha illallah atau la ilaha illallah wa la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini semua kalimat-kalimat yang mulia, ya, dan zikir-zikir yang mulia kita dianjurkan untuk membacanya. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Dan berikutnya, Ustaz, pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Lutfi di Kopo, Bandung. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau bertanya, bolehkah kita bersolawat tapi dalam hati kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebut nama beliau? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Maaf, saya kehilangan suara. Ini suara pertanyaan tadi saya tidak mendengar sama sekali. Mungkin ada masalah teknis, ya. Jadi pertanyaan yang dibacakan terakhir ini saya kurang tidak mendengar sama sekali.
Boleh, Ustaz, mungkin kita kembali ulangi pertanyaannya dari Lutfi di Kopo, Bandung. Ingin bertanya, Ustaz, bolehkah kita bersolawat tapi dalam hati, Ustaz, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebut namanya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, Ustaz. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis, Ustaz. Kita coba kembali bacakan, Ustaz, pertanyaan dari Lutfi di Kopo, Bandung. Bolehkah kita bersolawat tapi dalam hati kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebut nama beliau? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Tentang masalah ini. Bahwa kita dianjurkan untuk bersolawat pada hakikatnya ketika Nabi SAW disebut nama beliau, kita bersolawat kepada beliau. Yang dimaksud bersolawat kepada beliau itu dengan ucapan lisan. Misalnya seorang menyebut nama, ya, bahwa Rasulullah SAW ketika ini, ya, kita ketika disebut nama beliau, kita menyebut Allahumma salli wa sallim alaih, atau salatu wassalamu alaih. Itu pada dasarnya adalah dengan ucapan lisan. Tapi kalaupun seorang misalnya dia ucapkan dalam hatinya, ya, kalau dibilang boleh atau tidak, insya Allah boleh-boleh saja. Tetapi tidak lebih afdal daripada seorang dia mengucapkan salawat dengan lisannya. Ya, dengan lisannya ketika mendengar nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut. Karena memang ada sebagian ulama membolehkan, ya, misalnya seorang berzikir, ya, dalam hatinya dengan zikir yang semestinya diucapkan dengan lisannya, tapi dia ucapkan dalam hati. Namun ini bukan dalam hal-hal yang semisal sholat. Kalau dalam sholat, seorang harus mengucapkan. Bacaan-bacaan sholat harus diucapkan dengan lisannya. Tidak boleh dalam hati. Tapi misalnya seorang ketika dia tidur, dia misalnya berzikir dengan hatinya, ya, tapi lisannya tidak bergerak. Ya, dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi di dalam hatinya, apakah boleh? Ya, sebagian ulama membolehkannya. Ya, ya. Nah, sama halnya dengan yang ditanyakan tadi. Kalaupun seorang dia menjawab dengan lisannya, kalau ditanya boleh, insyaallah boleh saja. Tetapi lebih afdal, lebih utama kalau seorang mengucapkan dengan lisannya. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Fatimah di Yogyakarta. Ingin bertanya, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan orang-orang yang beriman. Ingin bertanya Ustaz, kalau berzikir di sekolah itu kan bersama-sama Ustaz, termasuk zikir berjamaah setelah sholat. Niatnya untuk mengajarkan agar hafal. Namun ana lihat yang sudah hafal juga tetap harus berzikir bersama-sama dengan suara yang keras. Apakah diperbolehkan Ustaz? Syukran wa jazakumullahu khairan.
Itu juga salah satu metode. Ya. Kalau dikatakan mengajarkan pada permulaan, ya, itu sih ya mungkin masih bisa ditolerir. Ketika kita mengajarkan zikir pada anak-anak murid kita. Tetapi kalau mereka sudah bisa berzikir, ya saya melihat itu sudah cukup. Tidak usah dipaksakan mereka harus berzikir bersama dengan yang lainnya. Tetapi kalau anak-anak itu baru, mereka perlu ada apa namanya mengajarkan zikir pada mereka, baik zikir pagi petang atau zikir sesudah sholat. Ya kalau mungkin kadang-kadang dengan bersamaan, itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau mereka sudah hafal, ya sudah. Cukup sampai di situ. Yang sudah hafal silakan berzikir sendiri. Adapun yang memang mereka masih di dalam tahap pembelajaran tentang zikir itu, maka insyaallah ya masih tidak mengapa. Wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
Ya, masih tidak mengapa. Wallahu taala a'lam.
Baik, mohon untuk dikecilkan terlebih dahulu televisinya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Dengan Ibu Heni di Subang.
Silakan Ibu Heni.
Iya, assalamualaikum Pak Ustadz.
Assalamualaikum.
Ya, halo, assalamualaikum. Ini kalau misalnya dikir pagi petang, saya suka baca dikir pagi petang, terus dilanjutkan dengan doa-doa yang ada di Al-Quran, itu boleh enggak ya? Maksudnya misalnya saya ngambil dari doa-doa dari Al-Quran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Baik, dari apa yang ditanyakan tadi, saya jelaskan pada kesempatan yang baik ini bahwa bab doa itu lebih luas ya. Jadi misalnya seorang dia duduk ya, seorang wanita atau seorang siapa saja, dia duduk berzikir atau membaca zikir pagi petang. Kemudian dia itu punya waktu ya, karena selain ini dia akan mungkin bekerja dan lain sebagainya, untuk dia membaca doa-doa dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah tidak mengapa ya. Karena zikir pagi petang tidak ada hubungan dengan doa yang dibacakan tadi itu. Ya, tapi dia ingin memanfaatkan waktu ya untuk dia berdoa. Ya, maka insya Allah hal seperti ini tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, yang penting kan dia sudah membaca zikir pagi atau zikir petang. Lalu masih ada waktu dia untuk duduk di majelisnya, di tempat sholatnya. Ya, dia ingin berdoa pada Allah Ta'ala. Dan doa-doa yang juga diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallam. Ya, maka insya Allah ini tidak mengapa. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan tampaknya ini jadi pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk adzakirin Allah kathiran wa dzakirat, termasuk orang-orang yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala, baik laki-laki maupun wanita. Dan semoga dengan perbanyak berzikir Allah selalu mengingat kita dan mengampuni akan kesalahan-kesalahan kita. dan dosa-dosa kita, serta menjadikan kita tetap sabat, tetap tegar di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pada kesempatan yang baik ini kami juga mengucapkan jazakumullah khairan atas keikutsertaan dalam kajian ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan menjadi amal yang soleh dalam kehidupan kita. Dan kita hendaknya selalu dan terus banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, terus menuntut ilmu yang dengan ilmu itulah insya Allah akan menaikkan derajat seorang hamba, apalagi jika ilmu itu diamalkan dengan sebaik-baiknya. Demikian dapat sampaikan lebih kurangnya kami mohon maaf. Aku luqau li hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.